Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu. Dan dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu pada jam ini, kita nak memberi fokus berkenaan dengan satu putusan yang dibuat oleh Kerajaan Perpaduan Rusi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang mana beliau memaklumkan peruntukan tahunan kepada ahli parlimen dikurangkan daripada 3.8 juta ringgit kepada 1.3 juta ringgit. Perdana Menteri menjelaskan pengurangan itu, pengurangan peruntukan itu melibatkan allowance pembangunan akan dilaksana secara berperingkat sebagai langkah untuk mengawal aliran kewangan negara. Menurut Perdana Menteri, peruntukan yang diselaraskan dengan pejabat daerah dan pegawai kemajuan negeri itu akan tetap disalurkan namun secara berperingkat dan mengikut keperluan. Bagaimanapun, projek-projek pembangunan dan pembaikan yang memerlukan peruntukan mendesak akan dipertimbangkan segera oleh kerajaan. Apa kata kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim.
Bukan allowance itu peruntukan pembangunan untuk ahli parlimen, selaraskan dengan pejabat daerah dan pegawai kemajuan negeri. Tetapi oleh kerana keadaan kekangan ekonomi, jadi saya ingat biarlah kita buat cara peringkat. Jadi dana untuk ahli parlimen juga terlibat.
Dan beberapa pemimpin telah pun memberikan reaksi berkenaan keputusan ini, yang mana ada antara mereka yang melihat peruntukan ini seharusnya ditambah dan bukannya dikurang kerana ia bercakap ataupun menyentuh berkenaan dengan kesan kepada pembangunan rakyat. Untuk bercakap lebih lanjut, kita nak bersama dengan Ketua Kluster Takbir Urus dan Integriti UUM, iaitu Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad Nurusi panggilan ketika ini. Reaksi Prof, bagaimana? Bagaimana perkara ini dapat memberi kesan kepada pembangunan rakyat, Prof?
Saya melihat ada beberapa isu yang boleh kita perbaiki dari sudut. Mungkin saya melihat Perdana Menteri lebih melihat kepada sebelum ini kita dapati ada yang menyatakan bahawa peruntukan kepada wakil rakyat itu tidak digunakan secara sepenuhnya. Ada isu-isu berkaitan dengan salah guna, ada isu berkaitan dengan kesirisan terutama dalam menggunakan wang-wang daripada kerajaan. Namun bagi saya, ia perlu dilihat dalam perspektif yang berbeza. Iaitu apabila adanya peruntukan pembangunan, maka sudah tentulah ianya agak baik dari segi memastikan bahawa pembangunan di kawasan-kawasan yang memerlukan pembangunan itu mesti dilakukan secara segera. Dan sudah tentulah wakil rakyat di kawasan itu tahu apakah bentuk pembangunan yang perlu dijanakan bagi memastikan bahawa penduduk tempat itu mempunyai kemudahan-kemudahan yang sepatutnya. Dan mungkin kalau kita lihat sebelum ini ada peruntukan daripada kerajaan kepada wakil rakyat itu dibahagi kepada dua. Satu peruntukan secara terus, satu peruntukan melalui pejabat daerah. Namun saya melihat bahawa penyaluran keuangan atau peruntukan kepada pejabat daerah ini perlulah terus, perlulah ditopong kerana ianya sangat baik kerana kita melihat bahawa pejabat daerah sudah tentulah mempunyai isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan yang perlu dilaksanakan dengan cepat mungkin. Dan dengan adanya penyelarasan oleh pejabat daerah, sudah tentulah ianya akan membantu dari segi peruntukan itu dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi bagi saya inilah yang perlu kita lihat, walaupun apa juga justifikasi bahawa mungkin dalam keadaan kegawasan ekonomi, kedudukan ekonomi negara dan kedudukan keuangan negara adalah tidak begitu baik. Namun walau bagaimanapun, perlulah juga kita melihat bahawa dasar ini tidak dibuat secara sepenuhnya ataupun tidak dilaksanakan kepada semua wakil-wakil rakyat. Kerana masih ada kawasan-kawasan terutama di luar bandar yang sangat memerlukan kepada peruntukan. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa ianya akan berdasarkan kepada permintaan, namun kita dapati kawasan-kawasan luar bandar masih lagi memerlukan pelbagai kemudahan, terutama kemudahan-kemudahan asas. Jadi sebab itu bagi saya mungkin suatu dasar sebegini tidak boleh dilakukan secara blanket kepada semua wakil-wakil rakyat. Mungkin ianya boleh dilihat secara lebih teliti. memastikan bahawa tidak semua kawasan-kawasan itu akan ditarik balik ataupun dikurangkan peruntukan. Dan saya melihat dalam konteks ini mungkin kawasan-kawasan yang memerlukan kepada pembangunan-pembangunan segera, maka peruntukan kepada wakil-wakil rakyat itu tidaklah dikurangkan. Walau bagaimanapun mungkin ada kawasan-kawasan di mana wakil-wakil rakyat yang mewakili kawasan tersebut tidak sangat memerlukan dana-dana untuk pembangunan. Jadi yang inilah bagi saya, walaupun kita melihat pada asasnya Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa ia berkait dengan pendudukan kewangan negara, namun walau bagaimanapun saya melihat ianya perlu juga disalurkan kepada wakil-wakil rakyat di kawasan-kawasan yang sangat-sangat memerlukan kepada pembangunan fizikal, terutama kawasan-kawasan di luar bandar. Kalau kita lihat di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, di Sabah, Sarawak, Pahang dan sebagainya. Jadi ini kawasan-kawasan yang kita lihat masih lagi mundur dari segi pembangunan fizikal, dan kawasan-kawasan ini perlu diberikan perhatian bagi memastikan bahawa arus pembangunan tetap berlaku di kawasan tersebut. Kerana jika ianya tidak diberikan perhatian, maka saya bimbang jurang di antara bandar dan juga luar bandar, terutama kawasan-kawasan yang miskin, akan menjadi semakin lebar. Jadi bagi saya ini perlu dipikirkan, terutama peruntukan pembangunan kepada kawasan-kawasan yang perlu kepada pembangunan, terutama kawasan luar bandar.
Dan kita mengambil kira apa yang dibuat oleh kerajaan perpaduan ini, keputusan yang diambil untuk mengurangkan peruntukan ini, satu gap yang besar sebenarnya. Kalau kita lihat daripada tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun selepas, sebelum ini itu 3.8 juta ringgit kepada 1.3 juta ringgit. Namun mengulas berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh kerajaan perpaduan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ini, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, setiap ahli parlimen mungkin boleh mengamalkan sikap berhemah selain memaksimumkan segala sumber yang ada untuk menyantuni keperluan rakyat di kawasan masing-masing, di sebalik pengurangan peruntukan kerajaan kepada mereka. Katanya mungkin mereka boleh berusaha untuk mendapatkan bantuan yang menerusi program tanggungjawab sosial korporat CSR daripada rakan-rakan korporat mereka. Apa pandangan Prof dalam hal ini?
Ya, memang kita lihat itu boleh dilaksanakan, terutama dengan meminta korporat-korporat untuk memberikan bantuan dan sumbangan melalui CSR. Namun walau bagaimanapun, tidak semua. Kalau kita bercakap dari sudut 222 kawasan parlimen, sudah tentulah agak besar untuk korporat-korporat itu menyalurkan bantuan kepada semua kawasan-kawasan. Dan kita juga lihat ada kawasan-kawasan yang memerlukan pembangunan yang berbeza. Kerana kalau kita lihat dari segi CSR, ini tidak semuanya melibatkan kepada pembangunan-pembangunan yang penting. Jadi di sinilah bagi saya, itu satu idea yang baik dengan melibatkan korporat-korporat untuk membantu kawasan-kawasan terutama CSR. Namun walau bagaimanapun saya melihat ianya tidaklah boleh dilakukan secara sepenuhnya, dan setakat ini pun kalau kita lihat memang ada korporat yang turut sama memainkan peranan, tetapi skala yang digunakan ataupun yang diberikan oleh korporat itu tidaklah begitu besar. Kadang-kadang ianya mungkin hanya bersifat membantu dari segi kemudahan-kemudahan sahaja. Jadi sebab itulah bagi saya perlunya ada komitmen juga daripada kerajaan berkaitan dengan penerusan sumbangan terutama peruntukan pembangunan. Kerana kita lihat kalau Menteri Komunikasi juga menyebut dari segi sumbangan daripada CSR. Namun kalau kita melihat kepada dasar negara yang kehadapan untuk menjadikan digital sebagai satu pemacu pembangunan ekonomi negara, maka sudah tentulah kita memerlukan kepada peruntukan pembangunan yang wajarnya bagi memastikan kawasan-kawasan kita juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan teknologi. Yang ini juga kemudahan ini memakan belanja yang cukup besar. Namun kita dapati korporat-korporat masih sebenarnya sangat kurang memainkan peranan mereka dalam membantu kerajaan. Jadi bagi saya kalau itu ingin dilakukan, maka korporat-korporat perlu mengambil tanggungjawabnya lebih besar, bukan setakat hanya menyediakan CSR dari sudut skala yang kecil semata-mata. Jadi bagi saya, seperti yang saya katakan pada awal tadi, maknanya pengurangan itu tidaklah perlu dilakukan secara across the board. Mungkin ada kawasan-kawasan yang perlu diteruskan. Dan dalam masa yang sama, kerajaan juga perlu mewajibkan, bukan setakat menggalakkan, mewajibkan korporat-korporat yang besar ini terus turut sama membantu dalam arus pembangunan terutama kawasan-kawasan yang sangat-sangat memerlukan kepada pembangunan. Dan kita lihat terutama dari sudut kemudahan-kemudahan asas, banyak lagi kawasan-kawasan luar bandar yang tidak mempunyai kemudahan yang cukupnya jika dibandingkan di kawasan bandar. Jadi saya kira dengan gabungan kerajaan terutama di kawasan-kawasan yang memerlukan mandan dengan pertolongan juga daripada CSR korporat-korporat, maka sudah tentulah apa juga yang dihasratkan oleh kerajaan untuk memastikan pembangunan itu adalah seimbang sama ada di bandar ataupun luar bandar itu dapat dilaksanakan dan direalisasikan dengan sepenuhnya.
Saya cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Sebenarnya Perdana Menteri juga ada memberi penekanan kerjasama kerajaan dengan pihak swasta untuk memantapkan beberapa sektor, antaranya yang terbaru ini adalah sektor TVET, dan ini pula merupakan keputusan terbaru yang diambil oleh kerajaan perpaduan itu untuk mengurangkan peruntukan kepada ahli parlimen. Namun seperti yang dicadangkan oleh Prof, mungkin kerjasama bersama dengan pihak swasta ini dapat dimantapkan menerusi beberapa cadangan untuk memastikan peruntukan pembangunan untuk rakyat ini terus bersambung dan tidak terbantut, kalau boleh kita katakan terbantut ataupun tertangguh di situ, kerana pelbagai lagi pembangunan yang perlu dibawa untuk rakyat, terutama sekali di kawasan yang jauh terpisah dengan jurang pembangunan di beberapa kawasan di negara ini. Namun kita nak teruskan perbincangan dengan Prof selepas ini. Kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini. Bertemu semula dalam segmen Pantau Kerajaan Baharu. Kita masih lagi bercakap dengan keputusan kerajaan yang mengambil keputusan untuk mengurangkan peruntukan pembangunan kepada setiap ahli parlimen, dan dalam pada itu mestinya keputusan ini mendapat reaksi pelbagai pemimpin, dan antaranya adalah ahli parlimen, yang mana ahli parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chuan Hau berkata ini, peruntukan ini amat diperlukan terutama bagi keperluan mendesak dalam naik taraf infrastruktur yang daif seperti jalan raya, sekolah, rumah dan sebagainya. Semestinya memberi kesan kepada mereka untuk membantu kebajikan rakyat di sini. Katanya keputusan kerajaan dalam mengurangkan peruntukan pembangunan ahli parlimen dikhuatiri akan memberi kesan kepada pembangunan dan kebajikan rakyat termiskin di kawasan-kawasan yang diwakili. Kita dengarkan apa kata beliau.
Katanya beliau berharap perkara itu dapat dibawa ke persidangan parlimen yang akan datang agar ia dibincang dan dilihat semula demi kepentingan rakyat di peringkat kaumbi. Katanya lagi, walaupun kerajaan memberi jaminan untuk mempertimbangkan penyaluran peruntukan segera bagi projek-projek mendesak, namun ia dikhuatiri akan memakan masa yang lama untuk diluluskan.
Cuma yang saya khawatir, sekiranya ia bukan melalui institusi yang paling dekat dengan rakyat iaitu wakil rakyat, perkara itu mungkin akan melengahkan atau melambatkan proses pelaksanaan dan penyampaian. Jadi walau bagaimanapun parlimen bakal bersidang, suara yang hujah dan message yang saya sampaikan tadi pastinya akan berulang-ulang dalam parlimen, dan harap-harap kita akan mencapai satu keadaan yang boleh mengawal atau membantu mengawal keadaan kewangan negara seperti yang dicanangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga tidak membawa kegusaran atau kesusahan di peringkat akar umbi, baik untuk maksud kebajikan rakyat yang termiskin maupun bagi menaikkan taraf sedikit sebanyak infrastruktur macam misalnya pendidikan, balai polis, jambatan, longkang dan taman-taman seperti ini.
Beliau berkata demikian ketika ditemui Astro Awani pada majlis sambutan Tahun Baru Cina di Taman Pinggir Sungai Pinji pada Sabtu.
Sementara itu, Ahli Parlimen Kota Belud, Isna Raisah Munirah Majlis, mempersoalkan tindakan Kerajaan Perpaduan mengurangkan peruntukan pembangunan kepada Ahli Parlimen daripada RM3.8 juta ringgit kepada RM1.3 juta ringgit. Jelas beliau, pemotongan itu bukan satu permulaan yang baik dalam usaha Kerajaan Perpaduan yang bertekad merapatkan jurang pembangunan dan ekonomi antara tiga wilayah di Malaysia seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA63.
Mengambil kira saiz keluasan parlimen yang jauh lebih besar di Sabah dan Sarawak, beliau berkata peruntukan kerajaan perlu dikekalkan, malah wajar ditambah bagi mengatasi masalah kedaifan dan kemiskinan rakyat. Tegasnya, peruntukan kebajikan rakyat yang selama ini dijadikan platform untuk membela nasib rakyat tidak patut dikorbankan. Peruntukan yang dipertanggungjawabkan kepada ahli parlimen digunakan bagi membantu menyelesaikan masalah rakyat di kawasan dan bukannya untuk tujuan peribadi. Berbeza dengan bantuan-bantuan semasa yang disediakan oleh kerajaan, Isna Raisah berkata peruntukan ahli parlimen juga mengurangkan karenah birokrasi yang menyulitkan. Justeru Ketua Wirawati Parti Warisan itu berharap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempertimbangkan semula keputusan yang dibuat.
Baik, kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, iaitu Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti UUM di talian ketika ini. Dan kita melihat, Prof, kalau kita nak sambung perbincangan kita sebentar tadi, peruntukan ini adalah merupakan peruntukan tahunan dan semestinya boleh berubah untuk tahun hadapan. Adakah Prof melihat penjimatan ini sebagai tindakan bijak, terutama sekali dalam mengawal aliran keluar kewangan negara di sebalik isu dan cabaran ekonomi semasa yang kita tahu menghadapi rakyat ketika ini, untuk tempoh jangka panjang pula, bagaimana Prof?
Ya, memang kalau kita lihat kepada justifikasi Yang Berhormat Perdana Menteri, beliau ingin memastikan bahawa perbelanjaan negara dilaksanakan secara berhemah. Memang itu adalah satu cara yang sangat baik, terutama mengambil kira kedudukan ekonomi negara kita. Nah, walau bagaimanapun, saya juga melihat bahawa dalam melaksanakan dasar sebegini, pemotongan kepada peruntukan pembangunan, maka seperti yang saya katakan, ia tidaklah perlu dilakukan secara keseluruhan. Perlu dilihat dari segi konteks di mana kawasan, seperti mana kita lihat wakil rakyat daripada Sabah dan Sarawak juga menyatakan bahawa keperluan kepada peruntukan ini adalah sangat kritikal, mengambil kira bahawa pembangunan fizikal di Sabah dan Sarawak masih lagi jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan pembangunan fizikal di Semenanjung. Dan sebab itulah saya kira peruntukan pembangunan ini, walaupun kita pelaksanaan awalnya adalah untuk memastikan bahawa ia disalurkan untuk tujuan pembangunan, namun mungkin ada sebelum ini di mana peruntukan ini tidak digunakan dengan sebaik yang mungkin, ataupun ada ketirisan-ketirisan yang berlaku ketika mana peruntukan-peruntukan itu disalurkan. Namun walau bagaimanapun, ini boleh ditangani melalui pengurusan yang lebih cepat, terutama jika sekiranya peruntukan ini disalurkan kepada agensi-agensi yang boleh memantau dari segi bagaimana peruntukan itu boleh digunakan ataupun boleh disalurkan. Jadi bagi saya, ya, kita faham bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri memikirkan dari segi perbelanjaan yang berhemah dalam kedudukan ekonomi negara yang tidak begitu baik, dan dalam usaha kerajaan untuk memastikan pembangunan itu dapat dilaksanakan dan peruntukan itu akan di-channelkan kepada perkara-perkara yang sangat perlu. Walau bagaimanapun, saya masih melihat bahawa kita tidak mahu bahawa apabila peruntukan-peruntukan ini dikurangkan, ia akan memberikan kesan dan tekanan kepada masyarakat di luar bandar yang masih lagi memerlukan. Jadi sudah tentulah kita berharapkan supaya jika sekiranya dasar ini dilaksanakan, ianya tidaklah dilaksanakan secara menyeluruh seperti yang saya katakan tadi. Ia perlu dilakukan secara berperingkat, mungkin mengambil kira bahawa kawasan-kawasan luar bandar yang masih lagi memerlukan kepada pembangunan boleh diteruskan, manakala kawasan-kawasan yang tidak begitu memerlukan kepada pembangunan fizikal, maka ianya boleh digunakan melalui kerjasama dengan pihak swasta. Jadi kita juga melihat bahawa kita tidak mahu, walaupun ada wakil rakyat yang menyatakan bahawa mereka masih lagi memerlukan terutama di kawasan-kawasan bandar, namun saya kira kawasan bandar walau bagaimanapun masih mempunyai kemudahan-kemudahan yang jauh lebih baik daripada kawasan-kawasan luar bandar yang sangat-sangat memerlukan, terutama kepada kemudahan-kemudahan asas seperti sekolah, kita lihat balai polis dan kemudahan-kemudahan lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat luar bandar. Jadi saya berharap supaya walaupun justifikasi kepada pelaksanaan dasar ini adalah baik, bagi memastikan bahawa pembangunan dan wang kerajaan itu dapat digunakan secara berhemah. Walau bagaimanapun, saya melihat bahawa ianya perlu juga dikisahkan dari segi pembangunan seimbang itu perlu ada. Kerana kalau kita melihat dan bercakap dari segi kesamaan pembangunan di antara bandar dan luar bandar, kita tidak mahu masyarakat luar bandar jauh sangat ketinggalan dari segi kemudahan-kemudahan asas sehingga nanti menimbulkan pelbagai isu dan masalah di belakang kerana mereka tidak dapat menikmati kemudahan-kemudahan yang sama seperti mana kemudahannya dinikmati oleh masyarakat bandar.
Betul tu, Prof. Perlunya mengambil kira keutamaan bagi setiap kawasan, contohnya di Sabah dan Sarawak. Seperti yang Prof katakan tadi, ada beberapa kawasan masih lagi belum dapat menikmati kemudahan asas di kawasan-kawasan mereka. Antaranya kalau kita nak ambil contohlah di Sarawak, kalau di kawasan luar bandar itu susah nak dapat hospital di luar bandar, betul tak, Prof?
Ya, betul. Kemudahan air, kemudahan elektrik juga masih jauh kita lihat dari segi kesiapsiagaan bagi memastikan masyarakat di sana juga mempunyai akses. Saya lebih melihat kepada walaupun pemotongan bajet itu perlu, tetapi perkara yang lebih utama ialah akses kepada kemudahan asas. Jika sekiranya dipotong, saya bimbang terutama luar bandar Sabah Sarawak ini yang akan memberi kesan kepada akses terhadap kemudahan-kemudahan asas seperti jalan raya, seperti hospital, seperti sekolah dan sebagainya.
Di peringkat kerajaan negeri pula, bagaimana, apa yang patut dimainkan oleh mereka dalam memastikan pembangunan rakyat ini tidak terbantut ataupun tidak tertangguh? Semestinya ada projek-projek sebelum ini memerlukan kesinambungan dan memerlukan dana yang cukup besar. Bagaimana pula dengan peranan yang dapat dimainkan oleh kerajaan negeri, Prof?
Ya, memang kita melihat bahawa dari sudut pembangunan sebelum ini memang ada koordinasi daripada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Namun saya juga melihat bahawa dalam aspek pembangunan, dia juga bergantung kepada sejauh mana pendapatan bagi sesebuah negeri tersebut. Jika negeri itu kaya misalnya dengan hasil-hasil yang ada di negeri tersebut, maka sudah tentulah ia mampu untuk melaksanakan apa juga pembangunan-pembangunan yang disediakan sesuai untuk penduduk di negeri tersebut. Namun ada negeri-negeri yang tidak mempunyai sumber keuangan yang sangat baik yang masih lagi memerlukan bantuan dan juga geran daripada kerajaan persekutuan untuk tujuan pembangunan. Jadi di sinilah bagi saya kenapa pentingnya saluran ataupun penyaluran peruntukan pembangunan itu daripada persekutuan melalui wakil-wakil rakyat. Kerana ini adalah sebagai salah satu usaha kerajaan melalui wakil rakyat yang melalui peruntukan yang diberikan daripada kerajaan persekutuan. Maka dengan adanya peruntukan ini, maka wakil-wakil rakyat itu juga boleh memberikan perhatian kepada pembangunan-pembangunan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh kerajaan-kerajaan negeri. Kerana kita tahu, walaupun kita nakkan bahawa kerajaan negeri memikirkan berkaitan dengan pembangunan-pembangunan di kawasan mereka terutama di daerah-daerah luar bandar yang masih lagi memerlukan kemudahan asas, namun kita juga perlu faham bahawa kekangan keuangan itu kadangkala menyebabkan peruntukan kepada pembangunan itu tidak dapat diberikan secara jumlah yang besar berbanding daripada kerajaan negeri-negeri yang mempunyai pendapatan yang sangat tinggi. Jadi di sinilah bagi saya perlu kita meneliti aspek walaupun penyelarasan di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri itu sentiasa ada, terutama dari segi pembangunan-pembangunan di kawasan-kawasan tempat. Namun ianya banyak dikaitkan dengan sejauh mana sesebuah negeri itu mempunyai pendapatan mereka. Jadi sudah tentulah kalau kita melihat kepada negeri-negeri yang ada di dalam Malaysia ini, negeri-negeri yang miskin kebanyakannya dari segi pembangunan fizikal adalah jauh ke belakang jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang mempunyai sumber pendapatan yang sangat tinggi. Seperti kalau kita lihat Selangor, Johor, wilayah persekutuan ini, dari segi pembangunan fizikal, kemudahan-kemudahan asas memang cukup. Namun kalau kita melihat lima negeri yang termiskin di dalam negara kita, rasa-rasanya kita lihat bahawa negeri ini tidak mempunyai sumber keuangan yang besar untuk membantu memacu pembangunan fizikal di negeri-negeri tersebut. Jadi sebab itulah kita lihat bahawa pendapatan negeri juga boleh dikaitkan dengan pelbagai aspek terutama kemudahan-kemudahan yang perlu disalurkan kepada masyarakat-masyarakat setempat. Jadi sebab itulah saya melihat bahawa mungkin peruntukan keuangan tadi mungkin boleh diteruskan kepada negeri-negeri yang boleh kita anggap mempunyai dari segi rasionya tahap kemiskinan penduduk yang agak tinggi berbanding di negeri-negeri lain. Dan melalui penerusan peruntukan ini, maka kita dapat lihat gabungan di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri bagi sama-sama membantu memastikan bahawa pembangunan yang ada di negeri-negeri ini terus dilaksanakan tanpa mengakibatkan kesan kepada masyarakat-masyarakat yang ada ataupun penduduk yang ada di negeri-negeri tersebut. Kerana saya bimbang kita perlu melihat bahawa kemudahan asas di kawasan-kawasan ataupun negeri-negeri ini masih jauh ketinggalan terutama Sabah dan Sarawak jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain.
Secara amnya, Prof, kalau kita nak melihat terdahulu bajet atau peruntukan diberikan kepada MP ataupun ahli parlimen ini, RM3.8 juta. Adakah Prof merasakan jumlah dana yang disalurkan kepada mereka ini telah dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum ini, Prof?
Bagi saya masih ada kekurangan kerana kita masih mendengar berbagai kritikan-kritikan di kalangan masyarakat di mana penyaluran peruntukan pembangunan itu tidak dilakukan secara sepenuhnya ataupun secara berkesan ataupun secara berhemah. Jadi mungkin saya kira komen-komen sebegini ataupun laporan-laporan sebeginilah yang menyebabkan peruntukan itu dikurangkan. Walau bagaimanapun, saya melihat bahawa kita perlu ada satu mekanisme bagi memantau bagaimana peruntukan-peruntukan itu digunakan. Mungkin sebelum ini kita dapati bahawa wakil-wakil rakyat itu mungkin mempunyai ruang yang lebih bagaimana mereka boleh menggunakan peruntukan tersebut sehingga kadang-kadang kita mendengar bahawa peruntukan itu tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi mungkin inilah masa dan ketika di mana urus takdir baik dalam kerajaan dapat dipertingkatkan dan jika ada isu-isu yang berkaitan dengan salah laku, salah guna dan sebagainya, kesirisan, maka ia perlu ditangani dengan lebih cepat agar peruntukan kerajaan itu dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin dan perbelanjaan kerajaan, wang kerajaan itu dapat digunakan secara lebih berhemah. Jadi bagi saya ada dua. Yang pertama, memastikan bahawa peruntukan itu digunakan dengan sebaik yang mungkin. Yang kedua, perlunya ada satu agensi yang perlu memantau bagaimana peruntukan-peruntukan itu dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin. Dan bagi saya inilah perlunya ada koordinasi di antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri termasuklah tempatan. Bagaimana kita nak memastikan bahawa peruntukan itu dapat digunakan dengan sebaik yang mungkin bagi mengurangkan isu salah laku ataupun urus takdir baik dalam kerajaan.
Baik, itu cadangan-cadangan yang telah dirangkumkan, cadangan bernas yang diutarakan oleh Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, itu Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti UUM, khusus sekali dalam mengulas berkenaan dengan peruntukan tahunan kepada ahli parlimen yang dikurangkan daripada RM3.8 juta kepada RM1.3 juta. Itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang mana beliau berkata pengurangan peruntukan melibatkan allowance pembangunan itu akan dilaksanakan secara berperingkat sebagai langkah mengawal aliran kewangan negara. Saya kira itu sahaja untuk masa ini untuk segmen Pantau Kerajaan Baru. Saya Nik Senyambar, selamat hormat, kita jumpa lagi.